De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois alá imos co tempo dedicado á saúde, como cada mércores co doutor Francisco Rodríguez Carabazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Hola, que tal?
Nada, comezou a campaña da gripe, non é? Comezou sí. como todos os anos por estas datas, por certo. Non é necesario que se vacune todo o mundo na primeira semana, non? Digo, porque parece que hai como unha avalancha así os primeiros días.
Non dan feito, os primeiros días. Hai xente que xa está preparado, xa estaba citado.
Xa. Bueno, pero ao longo de toda a campaña non é necesario que xa nos primeiros días nos vacunemos todos, non?
Casualmente os meus pacientes, lle digo que a primeira quincena de novembro, non?
Xa,
Pero sí, está ben que comence agora a finales de octubre. Uh-huh. Eu recordo en outras campañas que empezaban en setembro.
Empezaba máis cedo, sí.
Sí, máis cedo, pero eu penso que o ideal é despois do 15 de octubre, ahora empezou o 23, pero bueno, 15 uh-huh. de octubre, a finales de novembro é a mellor época, porque, bueno, a gripe se supón que aparecerá co inverno, pues, Nadal, aí, en Santa Lucía, como digo, pois, entón, ten que haber semanas aproximadamente total para...
Que nos leva semanas, un tempo, non? O sea, vacina hasta que... Claro. A veces aquilo de que me vacinei esta semana e a mesma semana xa collín a gripe, non?
Claro.
A veces que se atribuía hasta a propia vacuna.
Sí. É certo que antaño as primeiras vacinas daban un poquinho máis de reacción. Ahora as últimas vacinas desde os últimos 10 anos son inactivas, é dicir, lle poño de xente pacientes, son como fotocopias de virus, ¿no? Non son realmente virus, pero producen inmunidade igual, pero non producen esa reacción que dice, que me vacinei unha vez e tuve unha gripe, non. E que coincide que a campaña da gripe tamén hai catarros, non? E a xente dice que me vacinei e depois tuve un catarro. A xente pode morrer por un catarro, efectivamente, pero non é a gripe. A gripe é algo especial que xa falaremos cando nos
vean. Cando toque.
Pero eso é. É algo que efectivamente producen aquelas persoas con fragilidade ou en algúns colectivos que fai moitísimo dano, non? Bueno, como sempre falamos que o ideal é prevenir, non? Pois a forma de prevenir esa gripe, que, bueno, políticos tamén lles convén porque gastan menos cartos, non? Porque hai menos ingresos. Ingresos me refero a
salarios. Hospitales, sí.
Gasto sanitario. Bueno, pois tamén eso, non? Pero, bueno, non, o que nos interesa é que as persoas non padezcan é eficaz casi 80%, ¿no? O sea que eu non vexo xente que se vacinou da gripe despois na campaña que despois teña a gripe, ¿no? En catarros, efectivamente, catarros eso non yo saca. A xente cree que con eso xa non volve a ter máis, non vai a estornudar nunca máis. Non, o que non vai a ter esa enfermedad que che tumba 4 ou 5 días con febre alta, eso se evita, ¿no?
Polo tanto, a recomendación é que para aqueles grupos para os que está, en fin, para esos grupos nos que está recomendada, que sempre se fala, pues, bueno, do colectivo de personas maiores, de personas que teñen enfermedades crónicas e demais, sería aconsellable que se vacunen.
Efectivamente. Hai unhas indicacións, como falamos todos os anos, esta vez empezan un poquinho antes, se recomenda por encima dos 60, non? E as persoas libres de enfermedad, persoas sanas, se lle recomenda vacinarse da gripe aos maiores de 60 anos. Embarazadas en calquer momento, tamén está indicado. E despois, aquelas persoas que teñan algún tipo de contacto con enfermos, non? Está recomendado sanitario, persoas sanas, se supoñen que somos sanos, pero algúns estamos enfermos. Pero, bueno, en principio, sanos, xente de institucións, non? É dicir, non só tamén sanos que estén institucionalizados e o personal, que é moi importante, non? Xente que está en contacto tamén, tanto o personal sanitario. Eu recomendo tamén aos profesionais que se dedican un pouco á comunidade, como son as persoas que trasladan, bombeiros, policías, as que traballan en institucións, todos esos se lle recomendan, non? Hai empresas que tamén recomendan aos seus traballadores por alguna razón, porque para ese ausentismo laboral que pode suceder pues, en cadena de producción, non? Pues, que de repente pues, que a mitad da
plantilla se esté contaminada, claro.
De baixa non podan producir. Bueno, en fin, eso tamén estaría indicado a pesar de ser persoas sanas.
Claro.
E despois todas aquelas persoas que teñan patoloxía que xa falamos sempre, non? Pois tanto cardiovasculares, respiratorias, que estén con tratamento crónico, pois que estén en tratamento oncolóxico ou inmunodeficiencias, por exemplo, pois eso, que na campaña deste ano pois se fala dos reumáticos tamén, que están con tratamento crónico, pois tamén, non? Todo tipo de patoloxías crónicas, a todas as edades, bueno, por encima dos 6 meses, non? Quer dicir, nenos tamén,
claro,
se recomendaría si están enfermos, non?
Claro, claro.
Teñen patoloxía.
En calquera caso, a recomendación é porque, unha, no caso dos enfermos, porque ou da xente que ten enfermedades crónicas, porque digamos que unha gripe podría de alguna maneira isto agravar as súas doenzas ou complicalas. E por outro lado, tamén cando falaba vostede dos colectivos de persoas que traballan en institucións e demais, unha por eles mesmos e tamén porque poderían, digamos, trasladar a enfermedade e contagiala ás outras persoas, non?
Xa comentamos en algunha ocasión que o contagio moitas veces se produce polo contacto, a través das mans, ou a través do contacto físico, e polo aire tamén, pero bueno, principalmente a través das mans, polo tanto, as persoas que traballan en institucións ou que se dedican un pouco á comunidade, se lle recomenda tamén a vacina da gripe. Primeiro para eles, non? Pero bueno, unha persoa sana con 5 días de cama e tal, pois non hai tanta posibilidad de que teña complicacións, ainda que pode telas, pero unha gripe non lle fai moito dano a unha persoa sana, non? O que pasa é que, bueno, salvo a complicación, pero sí as persoas con enfermedade, criminalizados, si toda unha comunidade ou dentro de unha institución de ancianos, por exemplo, pues, collen a gripe uns, pues, esos de contagio non están vacinados, non? Por tanto, evitar ese tipo de complicacións nas comunidades. A xente é pouco receptiva, bueno, é que non necesito, bueno, pero si cuidas a teu pai, estás nun sitio con xente con unha certa enfermedad, pois pues é conveniente que tamén te vacines porque non vas a transmitir esa enfermedad a eles. ¿No?
Claro, claro, claro. Antes falaba da efectividade da vacuna que bastante alta, da vacina da gripe, desde que, non sei se hai estadísticas, pero desde que se empezaron a facer estas campañas de vacunación masiva, notase que hai tamén un baixón en canto ás persoas que collen a gripe?
Efectivamente, sí. Sí, eu non podo falar de mí mismo, dos meu cupo, non? O sea, xente vacinada non os vexo con gripe. É certo que cando chega a Nadal, pois a xente cae con gripe. Pero, e algúns, bueno, en algúns casos, pois teñen complicacións. A gripe, a pesar de ser persoas sanas, pois igual pois, poden ter alguna neumonía, en fin, sí que poden ter alguna patoloxía, non? Pero as persoas que se vacinan non vexo eu que teñan, poden ter catarros, efectivamente, poden ter alguna complicación por un catarro, unha sinusitis, pero que a gripe en sí, eso de 5 días encamado, con fiebre de 40 e que non dá levantado, bueno, normalmente calquer persoa con esas condicións enferma non vacinada é indicado ingresarlo, o sea que vai ter moitísimas consecuencias. ¿No? Por lo tanto, non vexo as persoas vacinadas realmente. Hai moita xente que xa dice, bueno, no, estou esperando a gripe porque que non teño gripe. É que unha das causas, porque cando eu indico que se vacinen, ¿no? Porque eu sí que son partidario de, sí, de evitar enfermedad, como facemos sempre prevención, ¿no? Pues esta, na radio, eso, pues facemos, tratamos, pues a vacina da gripe sí efectiva. E cando lle recomendo que por la edad, porque a mellor ten 60 anos, 61, dice, pues nunca tuve, pues eso, es que hai que evitar etela.
Claro.
Sabes, a gripe non ven todos os anos. As persoas que ten unha gripe, pues igual non lle volve hasta dentro de 20, 30 anos, non? Non significa que todo o mundo vaya a tela, pero sí que é evitable. Por lo tanto, eu a recomendación é que os maiores de 60 anos, que son xa terceira edad, entre 60 e 80 son terceira edad, por lo tanto, eu recomendo que sí, que se vacinen, non lles fai daño ningún, é todo o contrario, casi evita pues, padecer unha gripe, que efectivamente igual non lle pasa nada, pero non ten por que evitar, pero se pode evitar perfectamente.
Claro, é dicir, incluso ainda que non trouxera complicacións, pois, bueno, sempre, tampouco é agradable para ninguén sufrir unha gripe, non?
Sí, sí, porque, bueno, todo o mundo ten moito que facer. Cando ten fiebre, pome algo que teño que facer cousas, cando realmente a gripe moitas veces con un repouso e un tratamento sintomático é suficiente, excepto os enfermos crónicos, non? Que aí sempre vais complicar estar 3 ou 4 días na cama, e as persoas que non poden estar moito tempo na cama que vai ter complicación.
Claro.
De anticoagulada, que a lo mellor non, pois, hai que evitar esas secuelas da gripe.
Claro. Bueno, como decía o doutor, moitas veces, pois a xente decimos, tuve unha gripe, teño gripe, tal, andamos por aí tan tranquilamente, bueno, con algún síntoma de catarro e tal, xa no seu momento...
Con gripe pouco, casi imposible.
É pouco probable que a xente ande pola rúa, non?
Que se depende, sí, non, sí, no, sí. Unha persona con gripe, que a xente non recorda, non? Eu claro. Nunca, non recordo, pero cando alguén tuvo a gripe, sí que o recorda, sí, porque esos días sí que estuvo moi mal, moi mal. ¿No? Parece que non é gripe, non, isto non é gripe, non, iso é gripe. Dice que isto é algo máis, porque me vou morrer, non?
Si, sí, teño a sensación
gripe,
de que...
A gripe é seria, en ese sentido.
Bueno, doutor, por nada, ímolo deixar aquí, por tanto, con esa recomendación, non? De que, bueno, a xente, todas, polo menos eses grupos de riesgo, ese grupo de personas para que está indicada a vacina que se vacinen, eso que fagan escalonadamente, non fai falta que señan todos no mesmo día, pero que se vayan vacinando, non?
Sí, este final é deste mes, o mes que ven, ainda que a campaña, creo que dura hasta decembro, non? Pero a recomendación é que novembro é o mellor mes para vacinar.
Para cando chegue aí o Nadal, que cando venga a fastidiarnos as festas a gripe...
Non sabemos, porque se tempo como hoxe, por exemplo, pues, a xente en Nadal con un tempo así sin chuvia, pues, empeza a proliferar personas con gripe.
Muy ben, doutor, pues nada, moitísimas gracias.
Bueno, veña,
hasta a próxima semana, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues nada, xa aproximadamente 4 minutos para repasar algúns dos titulares das portadas dos dixitais. Facémolo rapidamente, comezamos pola portada de Público. Público.es sinala que hai furor recentralizador no Partido Popular. Varios cargos amenazan co 155 en media España. Publica tamén, por certo, unha columna de Máximo Pradera que titula Humilla que algo queda. Interesante para ler. Sinala tamén este diario que Enoch Alberti di que vivimos nunha reinvención da Constitución do ano 1978. Sinala tamén este diario que denuncian dende a Comisión do Senado que non deixarán defender os vetos ao 155 e que Martínez Maíllo di que xa lle gustaría a TV3 exercer a televisión da maneira de Televisión Española. Decenas de mulleres denuncian ter sufrido abusos sexuais no Parlamento Europeo, sinala tamén este dixital. Tamén di que un cento de intelectuales andaluces desmárcanse de Díaz, de Susana Díaz, e piden un referéndum catalán. Madrid tamén prohíbe este xoves aparcar no centro pola alta contaminación e Bárcenas blanqueou con tal eficacia que siguen ocultos 4 millóns de euros, sinala sobre o caso Gürtel. O goberno cree que as iniciais M. Rajoy dos papeles de Bárcenas corresponden a Monedero, di no Tremende Topic, que é esa sección que se dedica a, en fin, a resaltar os tweets máis inxeniosos. Un vídeo sobre o soterramento do AVE en Murcia triunfa na rede e vólvese viral. En el diario, en el diario.es, sinalan que o goberno debate a conveniencia de ir á elección sin renunciar aínda a Adui, falamos do goberno de Cataluña, que PP e PSOE tratan de rebaixar a súa distancia sobre como se pode parar o 155, que deputados de Esquerra Republicana e PDeCAT no Congreso dan por feito que haberá DUI esta semana. Ciudadanos pide elección xa porque non se fía de que o goberno poida meter a pata. A bandeira tapou todo, a situación económica, a xustiza social e a corrupción, di Mónica Oltra nunha entrevista que publica el diario.es. Este xornal digital tamén sinala 23 exemplos de manipulación en televisión española coa información sobre Cataluña. Di que sinala ademais que a Academia da Tele premia o Telediario de Televisión Española o mesmo día en que os seus xornalistas detallan os casos de manipulación. Hasta 23 exemplos, din os xornalistas de TVE, de manipulación nos telediarios na información sobre Cataluña. A Generalitat pide permiso á Facenda para abonar a nómina de outubro aos funcionarios, titula tamén. Unidos Podemos busca aire fora do debate sobre Cataluña. Pescansa di que lle gustaría un Podemos que falase máis a España e non só os independentistas. A situación en Cataluña está sacando a flote odio nunha sociedade que se jacta de tranquila, di Gregorio Morán tamén en el diario. En Infolibre sinalase que Rajoy evita responder ao PSOE sobre a fractura no goberno pola aplicación do 155. A portavoz socialista Margarita Robles reclámalle ao xefe do Executivo que poña orde no goberno respecto ás decisións que vai a tomar sobre Cataluña. O goberno sostén que as diferencias cos socialistas sobre a aplicación do 155 son mínimas e tamén Infolibre. O Executivo endurece a súa posición tras respecto do 155, tras a súa división interna sobre a resposta a unhas eleccións. O PSOE retirará o seu apoio ao 155 se Puigdemont convoca autonómicas dentro da lei. As previsións para que Puigdemont convoque eleccións multiplícanse de varios frontes. E tamén sinala Infolibre do 28F andaluz o 1 catalán, parecidos e diferencias. Alfonso Guerra: ou Puigdemont deroga a lei do referéndum ou o goberno debe aplicar o 155. Puigdemont investiga ou intensifica reunións antes do xoves no Parlamento e Méndez de Vigo exixe rectificar. A The Times: non se usará a violencia en Cataluña. Chegamos xa así a unha da tarde, así que por tanto concluímos xa esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.